Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Eleza dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Merato, dorëheqja e komandantit të policisë në Lipjan pas vdekjes së 27 vjeçarit. Diplomati Amerikan Hanrahan viziton Kosovën dhe vendet e rajonit. Shefja e BE-s përballet me vot besim. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka miratuar kërkesën e komandantit të policisë për rajonin e Lipjanit Agent Gashi për të dhënë dorëheqje nga pozita pas rastit të raportuar më herët gjatë javës në këtë komunë, në të cilën ka vdekur 27 vjeçari Agon Zeynullahu. Ka bërë kërkesë për lirim nga detyra dhe i është aprovuar, ka thënë Shkurt Hoxha në një përgjigje me shkrim. Pesë zyrtarëve të policisë së Kosovës që e kanë ndaluar të ndjerin më 7 kore, ku është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji, me që dyshohen për kryerjen e veprës penale vrasje nga pakujdesia. Rasti ka marrë vëmendje të konsiderueshme pasi nga pamjet e shpërndarë në mediat sociale, që thuhet se janë nga rasti në Lipjan, viktima duket me duar të lidhura dhe në gjunj, ndërsa më pas bartet me autoambulancë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje evropiane Brendan Hanrahan do të nisë një vizitë në Kosovë dhe dy vendet të tjera të Ballkanit, Serbi dhe Bosnia e Hercegovinë. Pres me padurim për forcimin e lidhjeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe shteteve në rajon, ka thënë ai përmes një postimi në platformën X. Hollësit e tjera për vizitën nuk janë bërë të ditura. Hanrahan është takuar një ditë më parë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në zyrën e departamentit të shtetit në Washington. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka thënë se bashkë me diplomatin amerikan kanë diskutuar për thellimin e partneritetit strategjik midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova është e gatshme të avancojë bashkëpunimin me SBA në fusha kyçe si mbrojtja, ekonomia, si dhe investimet strategjike me interes të ndërsjellët, është thënë në postimin e Osmanit. Situata në Kosovë mbetet e bllokuar, ndërsa heqja e mandateve të deputatëve, një opsion i përmendur, në rast të mos konstituimit të kuvendit deri me 26 korrik, nuk konsiderohet e realizueshme. Ekspertët paralajmërojnë se nëse shkilet ky afat, vendi do të përballet me një krizë politike dhe juridike të panjohur më parë. Hollësi sjell Bekim Bislimi.
Askush nuk ka përgjigje të qartë se çfarë do të ndodhë në Kosovë pas 26 korrikut, datë kur s'ka dhënë afati prej 30 ditësh që gjykata kushtetuese u ka dhënë deputetëve të zgjedhur për të konstituar kuvendin. Deri tani përpjekjet për formimin e këtij institucioni ligjvënës kanë dështuar 10 herë. Partitë politike vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për ngërçin dhe të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre. Në këtë atmosferë blokade, ishte gjyqtarja e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Gjuljeta Mushkolaj, thotë se barra e përgjegjësisë duhet të kalojë tani mbi presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila ka detyrë kushtetuese të garantojë funksionimin demokratik të institucioneve. Sipas saj, para shtetit duhet të intensifikojë përpjekjet për arritjen në një konsensus mes partive politike dhe nëse kjo dështon të kërkojë interpretim shtesë nga gjykata kushtetuese tuese për të qartësuar hapat e ardhshëm.
Gjykata kushtetuese duhet me qenë më e prerë rreth afatit që e ka përcaktu dhe pasojave që do duhet të vinin pas këti afati. Roli gjykatës kushtetuese ende nuk ka përfunduar.
Javën e kaluar, presidenti Osmani priti për 2 ditë me radhë për fatësuesit e partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën. Këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, i tha radio se Evropa e Lirë se presidentja është duke i shqyrtuar mundësitë ligjore për t'iu drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për sqarim të aktgjykimit në mënyrë që të qartësohen pasojat juridike në rast se ku vendi nuk konstituohet brenda afatit të përcaktuar nga ajo. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se konsensusi është e vetmja rrugë për të tejkaluar blokadën dhe për të konstituar kuvendin deri më 26 korrik. Nëse kjo nuk ndodh, Kosova do të përballet me një situatë panjohur deri më tash, thot Naim Jakaj nga ky institut.
Kosova hyn në një situatë të re juridike dhe politike që se ka përjetuar më herët, pasojat e së cilës do të ndihem më shumë në muajt e ardhshëm në rast se kuvendi nuk konstituohet deri më datën 26 korrik.
As lëvizja vetëvendosje që doli e para në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk ka një përgjigje të qartë për zhvillimet që mund të pasojnë nëse kuvendi nuk konstituohet deri më 26 korrik. Më 9 korrik, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve për këtë çështje, deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila tha shkurt e paparashikuar. Dy ditë më parë ajo përmendi mundësinë që të gjithë deputetët e kuvendit të humbin mandatin nëse nuk e konstituojnë institucionin brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se të gjithë deputetëve mund t'iu merret mandati dhe të vazhdohet pastaj me deputetët që janë në listat e të gjitha partive politike. Ormu Shkola i shpjegon se mandatin e deputetëve të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk mund ta marrë askush.
Populli ja ka dhënë këtë mandat dhe populli ja merr mandatin. Vetëm nëse shkojmë prapë në zgjedhje, po përsëri duhet të konstituohet kuvendi.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi po ashtu nuk e shohin të mundshme heqjen e mandatit të deputetëve për shkak se në asnjë nga pikat e aktgjykimit gjykata kushtetuese nuk i ka saktësuar pasojat kolektive apo individuale për deputetët në rast të mos konstituimit brenda afatit prej 30 ditësh. Edhe Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i politikës në Kosovë, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk parashikon marrjen e mandateve nga deputetët në rast të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit. Për më tepër, thekson ai, në Kosovën e pas luftës nuk ka pasur precedent të gjashëm. Ai thotë se një hap i tillë do të kërkonte një vendim të ri të gjykatës dhe ndryshime në mënyrën e zëvendësimit të deputetëve, por prapse prap nuk do të garanton të tejkalimin e blokadës politike që po e pengon formimin e institucioneve.
E para, ata deputet që do të vinin do të kishin më pak legitimitet dhe pothuajse të gjithë do të ishin anonimus pa ndonjë përvojë politike, pra vetë fakti që nuk janë zgjedhë e dëshmon se nuk kanë arritë asë në garën për mbrenda partive të tyre.
Deri më tani, deputetet kanë përfunduar vetëm dy pika të agendës, raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputeteve. Procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se të gjithë ishin në pritje të fjalës së gjykatës kushtetuese për të dhënë fund krizës institucionale në Kosovë, situata duket se është bërë vetëm më kaotike. Kjo për faktin që secila parti po e interpreton ndryshe ndryshak gjykimin, përderisa po eca fati për konstituimin e kuvendit. Çfarë do të mund të bënin ato për ta zhbllokuar situatën? Dëgjojmë në vijim kronikën e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë ishte gjithçka përveç asaj që e pritën të gjithë. Ishte sikur ato rastet kur realizohet një ëndër pas një kohe, por që nuk i ngjan atij përjetimit fillestar. Për dikë mund të ketë qenë edhe zgjendër. Aktgjykimi parashë 26 korrikun si afatin e fundit për konstituimin e kuvendit të Kosovës, por jo dhe pasojat e mundshme nëse nuk finalizohet procesi deri atëherë. Tentime për konstituimin e kuvendit ka pasur prej 15 prillit, por seancave prej 2-3 minutash nuk po ushiet fundi. Në këtë situatë, kur secila palë insiston se ka të drejtë dhe se faji është e taborit tjetër, nuk ka mbetur shumë përveç se të zvërthejmë se si do të dukej një zgjidhje ideale për të ecur përpara. E theksojmë, ideale, pasi në politikë 1+1 duket se asnjëherë nuk bëjnë 2. Natyrisht që secili e ka bindjen dhe vizionin e vet se çfarë do të jepte fund krizës, por për Vullnet Bugaçkun, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, çelësi është kompromisi mes partive politike. A vlerëson se detyrimet më të mëdha në këtë drejtim i ka lëvizja vetëvendosja, si fituesja e më së shumti votave në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
Teore do të ishte që lëvizja vetëvendosja si partia fituese e zgjedhjeve të hes dorë nga qoft nga drejta e propozimit të zonës Arbolin Algjiu, proprietarit të kuvendit, dhe të gjejnë një kandidatur më unifikuese që do të ishte lehtë e pranueshme për pjesën tjetër të deputetëve që të votonin, por më mendoj se
Për lëvizën vetëvendosje, kjo opsion është i papranueshëm, pasi anëtarët e saj besojnë se pikërisht pozita e të parit u afron komoditetin e vendimarjes. Pas një takimi me përfaqësues të partive politike më 28 qershor, kryeministri në detyrë i Kosovës, njerësh kryetar i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, tha se i ka shtruar në tavolinë dy kompromise. I pari, kandidatura e Haxhiut të tërhiqet nëse ajo nuk i merr votet e nevojshme përmes një votimi të fshehtë, dhe i dyti, partitë i delegojnë përfaqësues e tyre në një komision për votim të fshehtë në mënyrë që ai të rrëzohet më pas me votë.
Gjykimi i gjykatës kushtetuese e ka nënvizuar çfarë një fakt. Seanca kushtetuese e kuvendit e ka rendin e ditës të parasaktuar dhe me një fashformë gjykata shfaroi se kryesuesi i seancës nuk mundet të propozojë pika të reja në rend ditës, qoftë formimit të ndonjë komisioni ose qoftë zhvendimit të një procedure tjetër të votimit.
Për partitë të mëdha shqiptare, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Kurti vazhdon të jetë i betonuar në idetë e tij fillestare. Ndryshime në mënyrën e votimit, ato e konsiderojnë jo kushtetues, ndërsa Haxhiun e përshkruajnë si figurë përqarsëm. Opsioni i dytë për Bugaçkun është që gjykata kushtetuese të dalë me një interpretim më të qartë dhe që presidenti i vendit Vjosa Osmani ose partitë tjera të kërkojnë sqarime nëse nuk do të respektohet afati kohor. Ai kujton se deri më tani ekzistojnë sipaku dy raste kur gjykata ka nxjerr vendime në formë të sqarimit të aktgjykimeve të veta. Njëri për vendimin e vitit 2010 lidhur me llogon e komunës së Prizrenit dhe tjetër më 2011 kur Jakup Krasniqi, atbot krye kuvendar, kërkoi nga gjykata ta interpretonte zgjedhjen e Bexhet Pacollit president shteti. Dritro Arifi, politolog nga Prishtina, beson se presidenti Osmani po vonohet duke mos dërguar në kushtetuese kërkesë për sqarimin e afateve kohore dhe të aspekteve procedurale në mënyrë që procesi të ecë përpara. E thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke shkuar drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe se çështja është vetëm kur do të bien dakord partitë për datën e tyre, para apo pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Osmani i takoi më dy kryerët e partive më të mëdha politike me qëllim të gjetjes së ndonjë zgjidhje, por rezultati të dukshëm nuk pati. Më 30 qershor, 52 organizata të shoqërisë civile u bën thirrje partive parlamentare, në veçantë partisë fituese të zgjedhjeve, ta konstituojnë kuvendin e ri të Kosovës, duke thënë se blokada po e cënon rendin demokratik. E deri në gjetjen e formulës magjike, do të vazhdojmë të shohim deputetët duke fajsuar njëri tjetrin çdo 48 orë. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ligjvënësit e Bashkimit Evropian organizojnë të ajtën vot besim kundër shefes së Blokut Evropian Ursula von der Leyen. Teksa kryeministri hungarez Viktor Orban është në krye të thirrjeve për rrëzimin e saj. Ky votim i pari i këtij lloji në Parlamentin Evropian në mbi një dekadë është organizuar nga ligjvënës të ekstremit të gjatë për të kaluar në vëjitën 2/3 të votave të shumicës. Von der Leyen mund të detyrohet të japë dorëheqjen nëse humb, ndonse fitoren e ka pothuajse të garantuar, pasi shumica e grupeve politike ka dhënë sinjale se do të votojnë kundër. Ajo nuk pritet të marrë pjesë në votimin që zhvillohet në Strasburg të Francës. Mocioni përbëhet nga një mori dyshimesh kundër von der Leyenit për shirë mesazhet private me shefin e fabrikës Pfizer, që ka prodhuar vaksina kundër koronavirusit për keshpërdorim të fondeve të PS dhe për ndërhyrje në zgjedhjet në Gjermani e Poloni. Dronët ruse kanë sulmuar Kievin në orët e para të 10 koriku, duke vrarë dy njerëz, duke nxitur nisjen e zjarreve, kanë thënë zyrtarët, teksa sirenat janë aktivizuar në më shumë se gjysmën e shtetit për t'i paralajmëruar qytetarët për sulmin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se Rusia i ka nisur 400 dron dhe 18 raketa. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko ka thënë se dy banese janë përfshirë nga flakët në rajonin qendror dhe që ekipet e emergjencës janë angazhuar në pjesë të ndryshme të qytetit. Dhe që e së ndëruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!